Capitolul 20, partea a patra. De ce s-a oprit oare Ignat German asupra cărții mele? Pentru că în titlul ei, cum zic astăzi, s-a aflat înscris și numele lui. Ignat, personaj de carte și Ignat, omul real. Este un dat al destinului, este un rictus al soartei, este ceva care depășește cu mult posibilitățile noastre de analiză și înțelegere? Nu știu. Dar tocmai de aici a provenit marea nenorocire și marea catastrofă. Așa îmi imaginez eu. Însă, ca să expun cazul cât de pe scurt, pentru că pe acest om nu-l cunoșteam, abia ulterior am aflat cine este el. Era un specialist în geologie, făcuse facultate de geologie de la universitate și fiind cunoscut colegi de-ai mei care făcuseră cursuri de scenaristică la același institut de cinematografie, a fost convins să urmeze și el acele cursuri. Și la sfârșitul anilor 60 a plecat și el la acele cursuri de 2 ani. Era un bărbat înalt, bine clădit, cu umeri masivi, voinic, dintr-o familie de țărani din Petrești Ungheni. Avea 2 frați, se pare, unul din ei medic, poate chiar psihiatru. Și acești frați, la fel, nu au avut noroc în viață. Iar el, acest Ignat, a rămas celibatar toată viața. Și iată, aflu acum recent că acolo, la cursurile de scenaristică, dânsul a contactat revista de specialitate de geologie moscovită, în care a publicat un material cu un conținut ce prezenta interes, pentru că era un bun specialist în domeniu. Și acel text a fost remarcat în România, după care a primit o invitație de a vizita țara. A făcut vizita și s-a întors din țara mamă foarte entuziasmat, dar și întristat. Și a spus următoarele cuvinte către un coleg de-al său. Zice, ce frumoasă este România! Este nespus de frumoasă țară, o țară nespus de frumoasă. Și în continuare, păcat de oamenii ei ar merita un alt destin, mult mai bun decât cel pe care îl au. Ceea ce însemna că era un om care își dădea perfect seama pe ce lume trăiește și își dădea seama ce reprezintă sistemul acesta socialist, care stoarce ultima vlagă din om în numele unei idei absurde de bine și egalitate. Dar de fapt de suprimarea individualității și a ființei. Și am mai aflat că acel Ignat, fiind la cursuri, a scris, a elaborat un scenariu, așa cum se cerea la terminarea cursurilor. Și acel scenariu, desigur, în rusești, era intitulat Neludimăi, în rusești. Foarte interesant, foarte elocvent titlu. În rusești, Neludimăi înseamnă, dacă luăm să traducem după dicționar, înseamnă un om nesociabil, un om ursuz, retras, un om sălbatic. Eu însă, judecând după felul de a fi al acestui om, aș zice că mai adecvat ar fi expresia un om din altă lume, un om neca lumea, după cum spune o vorbă românească. Un om neca lumea, adică el nu este ca toată lumea, ci este un om aparte, un om în felul său, un om retras din lume, un om neobișnuit. Eu m-aș încumeta să spun un om nelumit sau un om dezomenit, care nu e neapărat că este alături, în afara oamenilor, ci de cele mai multe ori deasupra lor, mai presus ca ei. Este un om care viază între oameni și bunul Dumnezeu. Și aici, cred, stă esența. Stă esența ființei acestui Ignat German. Pentru că, așa cum îl amintesc eu, în afară de o constituție puternică, atletică, avea un cap foarte masiv, o frunte masivă, o coroană de gândire, o coroană nevăzută pe care o purta pe fruntea lui. Și întors de la acele cursuri, o fi dus el o viață cum o fi dus-o, dar a rămas celibatar pentru toată viața. Dacă e să calculăm câți ani a trăit, a dus-o ceva mai mult cu un an după vârsta de 50, atunci când s-a și pierdut. Dar alte momente și alte detalii țin de acum de cazul în care am fost implicat și eu. După cum spuneam, i-am cedat această carte și dânsul fiind un om care căuta mereu să se exprime, să se producă, pentru că din celelalte scenarii pe care le-a avut el, dar el a avut mai multe, nici unul însă nu a fost acceptat și aprobat și nu a fost ecranizat. În afară de scenarii am aflat că s-a mai interesat Ignat German și de pictura lui Mihai Grecu și că a studiat opera maestrului nostru și a făcut note. Și aceste note s-au păstrat într-un caiet care se află în posesia colegului său de facultate, Efrem Bauch, care a emigrat în Israel și care îl deține până astăzi să nu știe ce să facă cu el, cu acest caiet, cu acele note. Dacă vreodată voi putea să le parcur, aș vrea foarte mult să știu ce asociații, ce concluzii a avut și a făcut regretatul Ignat German în fața operei maestrului Greco. Sunt convins că a fost atras de marea forță de artist vecină cu geniul al lui Mihai Grecu, de tablourile lui răscolitoare, care provocau creația, provocau misterele, secretele creației, ajungeau până la rădăcinile creației. Cum ar fi creația lumii din acel tablou de genială forță despre care încă nu s-a scris la nivelul cuvenit? Crearea lumii sau soarele sau pâinea și altele de o mare forță sugestivă artistică și de idei fundamentale ale artei plastice universale. Aici, cred, a fost una din încercările lui Egnat German de a pătrunde în esența ființei și existenței umane pe acest pământ și nu a fost înțeles. Și atunci, în momentele lui de căutări ale sensului vieții, dânsul a recurs din nou la cinematografie, acolo unde considera că are chemare de a munci și a lucra. Și fiind în starea lui, am mai aflat ulterior că el, în ultimii ani, înainte de a se pierde, de a se prăbuși, s-a cufundat cu toată forța minții lui în studiul marxism-leninismul pe care vroia să-l pătrundă în adânc. Și unul dintre colegi a spus, uite, noi nu știam cum să scăpăm de această plagă, de această mizerie de ideologie. El însă s-a decis să răzbată până în adâncurile ei. De la un alt coleg aflu că nu acesta era scopul lui, ci altul, mult mai nobil și mult mai uman și mai de înțeles. El vroia să găsească o conciliere, să găsească o conciliere între marxism, leninism și religie. Acest amănunt pe care l-am aflat recent mi-a deschis o altă latură, un alt aspect al existenței și ființei lui interioare, al căutărilor, al zbuciumului lui de a găsi sensul vieții pe acest nenorocit pământ. Iată dar că din acest scenariu cu titlul lui de om neca lumea sau de om dezomenit sau dezlumit sau supralumit și din zbuciumul căutărilor lui de a concilia o ideologie utopică, o doctrină antiumană cu credința se desprinde profilul lui moral, intelectual și filozofic. Dar iată că vine și următorul accent al expunerii mele. A luat această carte, a scris cum știa el un scenariu și acest scenariu a fost prezentat la studioul de cinematografie de aici, din metropolă. Să fi fost anul 82, 83 sau 84, poate. Și iată, în acele împrejurări amintesc eu ca autor de carte, adică în baza căreia a fost elaborat acel scenariu, am participat la discuția lui în cadrul studioului. Exista acolo un atelier de creație în cadrul căruia a avut loc discuția. Timpurile erau extrem de tulburi, timpurile erau extrem de complicate. În studio se instaurase o atmosferă de totală cenzură și dictatură. Îmi amintesc că Egnat German a preluat din linia de subiect a cărții intriga de dragoste celor doi, a lui Egnat și a Anei, dar a modificat în felul lui celelalte momente și a adăugat un episod care în carte nu exista și nici nu s-ar fi putut să existe. Pentru că cenzura totalitară nu permitea ca un autor să scrie în cartea lui despre ceea ce se face în armată, ce se întâmplă acolo, cum sunt desfășurate activitățile militare, toate acestea stăteau sub pecetea unui strict și greu secret. Egnat German a avut ideea să includă în scenariu o linie în care eroul central, titular, aflat la armată, la marină, își făcuse serviciu pe un submarin, într-o echipă de marinari într-un submarin, lucru despre care în carte se vorbea numai aluziv. De marină, la marină, era marinar. Nu se specifica la ce fel de navă, la ce vas a activat. Egnat German a avut ideea să spună că acest Egnat, eroul, a făcut armata la marină și că în timpul unor aplicații acolo s-au produs niște întâmplări, o avarie, cu toate cele, niște accidente, poate chiar confruntări cu submarinele inamice, pe care nu știu dacă le numea el cine erau acele submarine și cine erau acei inamici, poate chiar americani. Ar fi bine dacă s-ar descoperi textul acelui scenariu, dacă s-o mai fi păstrând pe undeva. Și la discuția în cadrul atelierului respectiv, așa cum arătam mai sus, scenariul a fost respins. A fost supus unei dure critici și respins. Ceea ce mi mai amintesc era că eu, la sigur, îmi dădeam seama de starea grea critică psihologică a lui Egnat German și că am vrut să-l ajut, să-l susțin cumva. Și chiar numai faptul că i-am cedat cartea demonstra că eu am vrut să-l ajut și faptul că am încercat să-l ajut. Prin ce? Prin faptul că am intrat într-o discuție în contradictoriu cu șeful acelui atelier de creație, care nu era altul decât un coleg de-al meu, spus scriitor, și care făcea cinematografie și a făcut mai multe filme prin care și filme bune, dar și filme de conjunctură, cum ar fi cel despre Dmitrii Cantemir, pe care l-a conceput în mod realist oarecum, dar sub presiunea agenților ideologiei a cedat și l-a pervertit pe acest personaj, ridicându-l pe un pedestal extrem de înalt ca om politic, iar el ca om politic a fost un nenorocit și un ghinionist și un ratat ca om de cultură și știință, a fost o mare personalitate. În film însă el apărea ca un erou, salvator al țării sale, ceea ce nu a fost. Din contra, a adus nenorociri țării sale, lucruri care s-au fost clarificate ulterior și pe care noi atunci nu le știam și le elogiam. Și filmul și astea. Eu însă mi-am dat seama și am intrat într-o controversă aprigă cu acest colegiu, scriitor, cineast și scenarist. Și dânsul țin minte că s-a pronunțat foarte drastic împotriva mea, că de ce eu susțin pe acest Ignat German, de ce îl apăr, pentru că el nu are nimic în scenariul lui și filmul nu poate fi turnat și scenariul nu poate fi acceptat și tot așa. Și mai țin minte că i-am răspuns la cele ce mi-a adresat colegul regizor cineast. Am spus, îmi pare rău că dumneata ai fost numit aici în fruntea acestui atelier. Văd că nu aperi cauza unor oameni, unor scenarii care vin să aducă altceva decât cere ideologia și ideologii oficiale. Și păcat că dumneata ai adoptat o asemenea poziție categorică și îți aperi doar funcția aici și îți aperi doar postul ca să-ți poți promova în continuare propriile scenarii și face propriile filme. Momentul acesta a însemnat ca o ruptură în relațiile noastre cu acest coleg scriitor cineast, care relații între noi nici nu au fost prea strânse, cordiale, mai mult ne știam de la distanță. Ceea ce mai trist este că acest coleg cineast, după mult timp, după vreun an, doi, cât a mai dus-o și s-a stins din viață, în chinuri grele, rămânând doar numai piele și os. Iar peste un an, doi, în 86, vară, în iunie, vine o mare veste pe care am consemnat un jurnal meu din acel an. Vine vestea tristă că Ignat German a murit, că Ignat German s-a prăpădit, sinucigându-se prin aruncare de la balcon, de la balconul garsonieriei lui, unde își ducea viața lui de om singuratic, de om retras, de om singur, de om dezomenit, de om dezlumit. A fost o tragedie mare, vestea care m-a cutremurat și mi-am zis, Doamne, Doamne, de ce? De ce mi-ai trimis și această pedeapsă pe cap? Omul, sărmanul de el, fiind în starea în care era, zbătându-se asupra problemelor vieții lui, a căutat ajutor la alți oameni și printre aceia a venit la mine și a pus speranța în mine că eu îl voi ajuta, că eu voi sări să-l sprijin și eu. Am făcut ce am făcut, dar n-am făcut mai mult decât am făcut și trebuia să fac mai mult, să încerc să-l sprijin, să-l ajut să iasă din mărăcinișul vieții și iată acum este târziu. Este târziu, prea târziu, omul nu mai este. Și am mers acolo cu alți colegi de-ai noștri care l-au cunoscut și la care el ținea și cu fratele lui care mai era în viață, dar care nu a dus-o mult și s-a pierdut și el, medicul psihiatru. Și am stat, am vegheat la căpătâiul lui și el era culcat în sicriu pe masă, pe masa garsonierei lui sărace, dar plină de cărți, cu tomuri, acolo unde el ședea zile și nopți ca să găsească o cale de a echilibra sufletul, de a se încadra în lume. Și de unde ar fi putut el găsi acea cale dacă fusese aruncat într-o lume idiotă, într-o lume absurdă ca aceea în care am trăit și noi atâta timp, dar noi nu i-am simțit absurdul cum l-a simțit doar puțin prin care și el, și aceia care nu au vrut să accepte absurdul au protestat contra absurdului existenței și au decis că singura soluție justă și adevărată este de a părăsi acea lume, de a rupe relațiile cu acea lume, cu acel sistem, de a-l nega prin autodesfințare. Ca să nu mai facă parte din acel idiot absurd. Aceasta a fost marea nenorocire. S-a pierdut un om și un om care a căutat cu disperare ajutor la mine și eu nu am fost în stare să-l ajut, să-l salvez. Și iată acum după ani, dar și atunci în acel an, mi-am dat seama și am notat în textul acelui jurnal cum sunt răspunzător pentru viețile acestor oameni, cum n-am știut să-i ajut. Cum oare voi da seama în fața propriei conștiințe, în fața lui Dumnezeu și a lumii de moartea de care m-am făcut eu vinovat? Doamne, oh, 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 dar de ce nu-mi scoateți lațul acesta de pe gât? Omul cu cagulă numărul 2. Dar de ce l-am scoate eu? Pentru că, așa cum v-ați convins, eu însumi, din proprie pornire, v-am spus tot ce s-a acumulat în sufletul meu parcursul lungilor decenii, a anilor și... Omul cu cagulă numărul 3. Lațul este consemnul că nu poți pleca de aici decât numai atunci când vom decide noi Eu, dar de ce nu sunt și cei doi colegi de-ai voștri? Unde sunt ei? De ce ați adus acești doi dulăi? Ia uite, unul își arată colții spre mine. Omul cu cagulă numărul 2. Nu spre dumneata, ci spre confratele lui din cealaltă parte. În felul acesta ei comunică. Eu, dar și acesta își arată colții. Sunt atât de ascuțiți. De ce ați pus pe acești doi dulăi câini lupe din părțile mele? Omul cu cagulă numărul 3. Pentru ca să știi că nu doar lațul ăla ai pe gât, ci și că aceste puternice făpturi participă la procesul domniei tale, la procesul de conștiință. Eu. Acesta totuși este un proces, după cum spuneți? Este o judecată? Nu este o mărturisire a mea numai? Omul cu cagulă numărul 2. Poți să-i spui cum dorești, însă un lucru să nu uiți că ai ajuns aici, în această sală, ca să-ți faci totalul existenței și să încerci a clarifica dacă mai ești demn a exista în continuare, oricum se va pune punct aflării dumneatale pe acest pământ în această viață. Eu. Dar ce? Voi sunteți în drept să pronunțați o asemenea sentință? Voi doi cu cagule pe cap și acești doi dulăi? Omul cu cagulă numărul 2. Să nu crezi că acești dulăi sunt niște simple animale, fiare. Ele sunt mai înțelepte decât unii oameni și simt totul ce spun și ce gândesc oamenii. Imediat ce ei debitează un adevăr, ei simt și la fel ca și aparatele te înregistrează și cel video și cel audio, imediat ceea ce se produce în interiorul domniei tale. Eu. Așa să fie oare? Omul cu cagulă numărul 2. Da, vezi, ți-am spus unul din secretele noastre, dar nu trebuia. Pentru că ordinul șefului nostru era doar să te auzim și să te înregistrăm și nu să-ți aducem explicații și să-ți deschidem ceva din metodele noastre de lucru. Eu. Dar unde este șeful vostru? Vreau să vorbesc cu el. De ce a dispărut? Și unde a dispărut? Omul cu cagulă numărul 3. Acestea de acum țin de competența noastră. Nu ai teamă că în curând va apare și domnia sa, așa că consideră că ca și cum s-ar afla aici eu. Dar a trecut atâta timp și nu a revenit. Ori m-a lăsat pe seama voastră doar, omul cu cagulă numărul 3. Nu, tot noi toți patru o să aducem la cunoștință sentința finală. Domniile lor, șeful nostru și persoana respectivă s-au retras pentru un timp. Au plecat într-o misiune de rezultatul căreia depinde și sentința finală ce ți se va rosti. Eu, o misiune în afara acestei seli rectangulare, inundată de o lumină înstompat semi-obscură, dar ceasul, orologiu de sus, acele lui, de ce stau înțepenite la fel ca și când am intrat? De atâta timp mă aflu aici și ele tot nu s-au mișcat. M-ați mințit că ar cronometa timpul. Omul cu cagulă numărul 2. Acest orologiu are două fețe. Una pe care o vezi și alta pe care nu o vezi. Acea parte nevăzută a înregistrat timpul exact în parametri terestri. Această parte văzută însă ți-a oferit o oră care ține cât o oră într-un alt sistem de calcul. Eu. Nu cumva de pe o altă planetă, nu cumva dintr-un alt univers, acolo unde ora este cât o zi sau cât un an? Omul cu cagulă numărul 3. Se poate presupune și asta. Se poate admite și asta dacă dorești. Numai să știi că dincolo, cealaltă față, timpul este măsurat în unități terestre. Acest timp pe care îl vezi este în alte unități, în unități astrale. Eu. Dar văd că sunteți inițiați în multe secrete ale lumii, de dincoace și de dincolo. Cei doi cu cagule pe cap. Da. Pentru că noi suntem jumătate din lumea asta, jumătate din altă lume, sau mai bine zis, suntem ființe intermediare care stabilim contacte între lumea de aici și lumea de dincolo. Eu, da, dar de ce purtați cagule pe față? De parcă v-ați ferit să vă afle cineva identitatea exterioară? Omul cu cagulă numărul 3. Aceasta este moda de astăzi, ca să nu se cunoască imaginile noastre exterioare, înfățișarea, pentru că se poate întâmpla ca înfățișarea unei dintre noi sau altuia sau a tuturor să coincidă cu a unor persoane reale, așa zise reale, din viața cotidiană, din viața terestră și atunci se pot isca grave confuzii. Dar confuzii grave, încât anumite servicii, anumite organe să pretindă a intenta niște procese celor a cărora de fapt le revine misiunea de a desfășura procese. adevăratele procese și nu procesele semnificative de uz obișnuit, de viață fadă cotidiană, procese de înaltă conștiință care să atingă nivelul și interesele unei întregi societăți, a umanității, a existenței acestor ființe, de unde noi venim, de acolo noi vedem și înregistrăm și analizăm totul, acolo noi ducem întreaga informație, acolo se va redacta sentința finală și de acolo va fi adusă și îți va fi prezentată, adusă la cunoștință.